katru darba dienu vidēji dienā mūs ir apmeklējuši klātienē nedaudz vairāk kā 300 cilvēki, un vairums ir izvēlējušies nākt un stāvēt dzīvajā rindā. Ir arī tādi, kas ir ņēmuši vērā mūsu aicinājumu un pieteikušies apmeklējumam pirms tam telefonisku uz konkrētu laiku. Un jāsaka, ka ja pirmajā dienā bija uz konkrētu laiku pieteikušies tikai 39 cilvēki un nepiln 300 stāvējam ārā gaidīja savu kārtu, tad šobrīd šī proporcija ir tomēr kļuvusi krietni labāka un pēdējās dienās jau pāris simtam nāk uz pierakstu un ap 200 ir tādi, kas izvēlas tomēr nāk un gaidīt rindā. No 29. jūnija klientu apkalpošana tiek sākta vēl 7 Latvijas pilsētās. Tas ir Ventspils, Liepāja, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils un Valmiera. Bez drošības pasākumu ievērošanas klientu apkalpošana notiks tikai pēc iepriekšējā pierakstu.